Иманлы юутларға хат, 6-шы бас. Соға көре өлім әкелуші істерден тебеге қайтып, Аллаға сену, суда шомылдырылып тазалану, қол салу, өллерден түрілу ем өмірлік өкім ақындағы үйретудің негізін яңыдан айтып тұрмай, Масихтың баслапқы оқуынан алдыға бараяғыңыз, тамамына етіспеге шалысаяғыңыз. Алла оңынан берсе, соны етерміз. Неге десе, кім бір кере ярқландырылып, Алладың сабғасының татуын сезген, киеруқтан үлісілі болған, Алла сөзінің игілігін, ем болаяқ өмірдің күшлерін сынаған, амма иманынан тайған, ондайды яңыдан тевбеге түсіріп болмайды. Неге десе ол, Алладың ұлын яңыдан қашқа керіп, бүтін халқтың алдында масқаралаған бір әдемдей болады. Ямғырман мол суғарылған, суды өзіне сіңдіріп, оны әдулеп қараған кісіге пайдалы оңыс берген топырақ Алладан берекет алады. Амма сол топырақта шөкірлі көгімліклер, емтегенеклер өсетаған болсалар, оның еш бір пайдасы болмайды. Оны қарғыс сақлайды, ақырында оны яндырадылар. Амма сүйіклілерім, солай айтсақ та, сіз оннан игі әлде болып, құтқарылуды тұтаяғыңызға сенеміз. Алла залым туыл, сіздің еткен ісіңізді ем өзінің аты ұшын имандастарыңызға алдын да, сөйледі ярдам етіп, көрсеткен сүйіңізді мұтпас. Әр біріңізде ақырына дері, солай шалысқыр болғаныңызды көрсеткеніңізді сүйеміз. Сөйтіп, үміт еткен затларыңыз болаяғына толы сенуіңіз болар. Еріншек болмай, Алла вәде еткен затларға иман, ем төзімлік пен ие болғанларға ұсағаныңызды сүйеміз. Алла Ибрагимге вәде еткенде, ол өзіннен жоғары ешбір зат болмағандықтан өзі өзімен ант етті. Ол, мен саға разылығымның үстіне разылығымды қосармын, тұқымыңды өлшемсіз көп етермен деп айтқан. Ем Ибрагим сабырлықпен сақлап тұрғаннан соң, вәде етілгенді алды. Адамлар өзлерінен жоғары затпан ант етеділер. Ем айтылғанды антпан бегітіп, бәрі ерісуді тоқтатадылар. Сөйтіп Алла, вәде еткен затларға, ие болаяқларға, мұрадының түрленмегін көрсетпеге сүйіп, вәдесін антпан беркітті. Алла өтірік айтпаға бола алмайды. Сөйтіп біз, құтқарлар үшін оға келгенлер, ұлы егерлікпен алдымыздағы үмітті берк тұтар үшін, Алла екі түрленмек затты, вәдесін ем антын құлланды. Бұ үмітіміз дианымызды берк тұтып, қауфлардан сақлаған кеме темірінде, Алладың үйіндегі ябудың арғы яғына, сол үйінің еңкие орнына өткерер. Сол ерге, Мелкіседектей өмірлікке қызмет етуші бас дін құлықшымыз Иса кіріп бізге де жол ашқан.